Iubiți frați și surori, haideți să ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului care se află scris la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, unde voi citi versetele 1, 2 și 8. Pagina în Biblie 1122. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dacă data trecută am vorbit din acest pasaj, am abordat darul supranatural al Duhului Sfânt, al vorbirii despre înțelepciune, prin Harul lui Dumnezeu voi încerca să abordez un alt dar al Duhului Sfânt și anume darul unui cuvânt despre cunoștință. Dacă înțelepciunea era importantă atât în modul general cât și ca dar al Duhului Sfânt, un dar supranatural al unui cuvânt de înțelepciune, la fel este de importantă și cunoștința. De fapt, în cele mai multe cazuri din Scriptură, cunoștința și înțelepciunea, ele merg mână-mână. De exemplu, înțelepciunea n-ar putea să aplice înțelepciunea, cineva n-ar putea aplica înțelepciunea pe care o are dacă n-ar avea datele furnizate de cunoștință. La fel și invers este valabil. Cineva, dacă ar avea toate datele din lumea aceasta, dacă n-ar avea înțelepciunea care să-l ajute să le spună la momentul potrivit și în locul potrivit, nu i-ar folosi la nimic. Ca să fiu și mai explicit în acest sens, am citit undeva o întâmplare cum într-o uzină foarte mică cu câțiva muncitori li s-a stricat acelor oameni din acea secție o mașinărie care efectiv i-a făcut pe oameni să stea fără lucru, fiindcă munca lor depindea de acea mașină. Au sunat imediat un expert care a ajuns la fața locului cu o valiză de scule, a analizat câteva secunde mașina, a scos un ciocan din valiză de 1,2 kg, i-a aplicat o lovitură acelei mașini, i-au dat drumul și mașina s-a repus în funcțiune ca și înainte. Toți au fost foarte bucuroși până când șeful secției a primit o factură, $100. La care ei, foarte mirați, au spus, cum domnule, 30 de secunde, $100? Atât i-a durat acelui expert să repare mașina. La care au trimis un fax firmei respective să ceară o factură detailată. Bine, noi plătim $100, dar dați-ne detalii. Și în acele detalii era așa. Pentru aplicarea unei lovituri cu ciocanul, $1. Ca să știi unde trebuie să lovești, $99. La fel este și cu legătura dintre darul cunoștinței sau cunoștința la modul general și înțelepciunea la modul general. S-ar putea să ai toate datele și sunt mulți în biserică care știu să lovească bine cu ciocanul, vorbind și spiritual, dar sunt foarte puțini aceia care știu unde să lovească ca lucrarea Domnului să meargă și să fie pusă pe roate, nu-i așa? Din ăștia sunt puțini, dar să facă bunul Dumnezeu să fie cât mai mulți din ăștia care pe lângă râvnă să aibă, cum spunea cineva, și un car de pricepere. Darul Duhului Sfânt cu privire la un cuvânt de cunoștință se referă la o capacitate supranaturală cu care înzestrează Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe slujitorii săi, o capacitate care ne face să putem cunoaște lucruri, stări sau fapte pe care nu le-am fi putut cunoaște nici de cum prin eforturile sau pregătirea noastră naturală sau educațională sau în orice altă privință. Acest dar al cunoștinței se referă la o rostire, el face parte, așa cum am început în prima lecție generală, din categoria darurilor de vorbire. Spuneam că mai sunt și acele daruri de putere. Ei, acest dar de vorbire, el este inspirat de Duhul Sfânt și este pus alături de darul prorociei și vorbirii în limbi, în 1 Corinteni 14:6. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Observăm foarte bine că acest dar este pus alături de alte două daruri ale Duhului Sfânt, și anume prorocia și vorbirea în alte limbi. De aceea, nu mi-am propus ca să ridic un dar, să înalț un dar în defavoarea altuia. Dimpotrivă, eu vreau să spun că toate darurile Duhului Sfânt sunt importante pentru Biserica Domnului în vederea zidirii trupului lui Iisus Hristos, care este Biserica Sa. Noi avem datoria să ne rugăm ca Dumnezeu să dea daruri bisericii, iar apoi Duhul Sfânt este acela care decide cui și ce dar să ofere. Noi putem să ne rugăm mulți ani, poate, sau luni pentru un dar și să spună Duhul Sfânt, te rogi greșit, eu nu o să-ți dau niciodată darul acela, tu va trebui să te rogi pentru un alt dar. Vedeți? Pentru că Duhul Sfânt este acela și sunt cazuri, nu vă vorbesc așa, sunt cazuri în care frații au mărturisit că Dumnezeu în final a descoperit că este altul darul pe care Duhul Sfânt vrea să-l dea acelui frate sau acelei surori. Acest dar al cunoștinței va ține tot atâta timp cât va ține și biserica. El va avea sfârșit odată cu luarea bisericii, așa cum apare scris în 1 Corinteni 13:8, acest dar se va sfârși alături de prorocie și alte lucruri și vorbirea în limbi odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Atunci nu va mai fi nevoie de acele daruri. Acest cuvânt despre cunoștință este, de fapt, o parte infimă, foarte mică, din totalitatea cunoștinței pe care bunul nostru Dumnezeu o posedă. El este un Dumnezeu atot înțelept și atot cunoscător. El cunoaște orice lucru. Vedeți, în cartea lui Iov, spune lui Iov că el știe și vremea când face pe căprioare să nască, el știe toate lucrurile din universul acesta. El care a creat galaxiile și stelele, el cunoaște toate lucrurile și totul este gol și descoperit, ne spune Cartea Evrei, înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Prin acest dar de cunoștință, la fel un credincios, mai mult decât pentru situații particulare, poate fi capacitat ca să primească o revelație din cuvântul adânc al lui Dumnezeu. Atunci când acel credincios stă în părtășie cu Domnul, Dumnezeu îi poate descoperi o taină din cuvântul lui Dumnezeu. Cele două, darul de învățătură sau slujba de învățător și acest dar pe care îl dă Dumnezeu al unui cuvânt de cunoștință, sunt de multe ori strâns legate. Totuși, diferența este că în primul caz accentul se pune pe comunicarea adevărului, în cazul învățătorului. Învățătorul trebuie să știe cum să comunice adevărul, cum să se raporteze la o biserică, iar în ce privește darul de cunoștință, acesta poate fi dat de Dumnezeu instantaneu pentru o anume situație dată, pentru ca Dumnezeu să-și atingă un anume scop precis. Și vom vedea cum se manifestă acest dar al Duhului Sfânt în Biblie, în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament, să știți, Dumnezeu tot prin Duhul a dat în mod sporadic acest dar și prorocii, în mod deosebit, aveau acest dar, această revelație din partea lui Dumnezeu și, bineînțeles, în Noul Testament. Dar, indiferent dacă avem sau nu acest dar al Duhului Sfânt specific, al vorbirii despre cunoștință, noi toți, la modul general, ca și credincioși, suntem chemați ca să creștem în cunoștința Domnului. Știți ce spune Dumnezeu în Osea? Căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot. Și iarăși poporul pierde din lipsă de cunoștință. Acolo unde nu este cunoștință de Dumnezeu, nu este și nici frică de Dumnezeu, și unde nu primim cunoștință din cuvânt, nu este nici credință. Și sunt multe lucruri care se leagă. De aceea consider că și acest dar al Duhului Sfânt este foarte important pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. La modul general suntem îndemnați cu toții. 2 Petru 1:3-4 se spune să creștem în harul și cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi Pavel în rugăciunea lui de mulțumire către Dumnezeu pentru Corinteni spune că ei au fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Pentru Coloseni, Coloseni 1:9, se roagă ca aceștia să fie umpluți cu cunoștința voii lui, în orice înțelepciune și pricepere duhovnicească. Așadar, avem nevoie de cunoștința care este revelată prin darul acesta al vorbirii despre cunoștință din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a putea pătrunde taine adânci din Cuvântul lui Dumnezeu și, în final, scopul acestor descoperiri să fie ca noi să ne îndreptăm viața după acest cuvânt și să ne schimbăm caracterul, să fie modelat după voia Domnului. În cele ce mi-am propus în timpul care îmi stă în față, mi-am propus să abordez câteva lucruri cu privire la acest dar. Și anume aș vrea să vedem mai întâi ce nu este acest dar al vorbirii despre cunoștință. Pentru că s-ar putea ca mulți să creadă că acest dar se poate identifica cu multe situații pe care noi le-am putea considera a fi manifestarea acestui dar, dar în realitate să nu fie acest dar. Acest dar nu este rezultatul informațiilor acumulate pe cale naturală. Chiar și oamenii din lume pot să acumuleze multe informații, chiar biblice, pe cale naturală. Sunt mulți cărora le place să citească cărți creștine, să urmărească emisiuni creștine, să se informeze cu privire la veridicitatea datelor istorice, corabia lui Noe sau așa mai departe, să aibă multe informații, poate mai multe decât un credincios, un pocăit. Și să rămâi uimit câtă cunoștință biblică pot acumula cei din lume. Îți trebuie multă pregătire să poți discuta cu astfel de oameni, pentru că ei sunt foarte bazați în sensul acesta. Însă, nu acesta este darul de cunoștință al Duhului Sfânt. Apoi, darul de cunoștință nu este intuiția naturală. De exemplu, o mamă ar putea intui foarte bine atunci când copilul ei minte. Se uită la el și vede că Gigel roșește tot, îi se roșesc urechile până în vârful lor și spune, unde ai fost? Ai fost acolo? Zice, nu mamă, știi, ți-am promis că nu mă duc, că n-am fost acolo. Și de fapt el a fost acolo, unde a spus mama lui să nu se ducă. Măi, de ce mă minți? Nu te mint, mamă. Și până că îi se roșesc obrajii și urechile, să și bâlbuie, să fâsticește, ce nu, să-ți explic. Și zice, e clar, ăsta minte. Pentru că îl cunoaște și cunoaște mama odrasla și știe că, de fapt, ceva se petrece în interiorul lui, sentimentele lui, aparența lui fizică îl dă de gol și o mamă poate foarte bine să intuiască, însă nu putem spune că acea mamă are darul cunoștinței prin Duhul Sfânt, ci are o intuiție naturală, a fost înzestrată așa de Dumnezeu. Apoi, el nu este rezultatul investigației naturale în cercetarea Scripturii. Să știți, sunt foarte mulți oameni credincioși care citesc Scriptura și chiar un exemplu în sensul acesta, că deschidem Biblia în Fapte, capitolul 18, îl vedem în persoana lui Apollo. Despre Apollo ni se spune că era un om, cum? Tare în Scripturi. Și mai avea ceva Apollo. Știți ce avea? Avea un duh înfocat. Era un om care dovedea iudeilor din Scripturi că Iisus este Hristosul. Și cu toate acestea, Biblia ne spune că deși era învățat în ce privește calea Domnului, învăța mănunțit pe oameni despre Iisus, el nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Vorbea cu îndrăzneală în sinagogi, dar Acuila și Priscila, doi credincioși și tovarăși de slujbă ai apostolului Pavel, când l-au văzut, au văzut potențialul acestui om, care avea calități naturale, oratorie naturală, au spus, e bine să luăm acasă și să arătăm cum? Mai cu deamănuntul, calea Domnului. Știți ce înseamnă pentru mine acest lucru? Că acest Apollo, deși era tare în Scripturi, el nu avea și nu cunoștea botezul în Duhul Sfânt. De aceea, după cei mai mulți cercetători ai Bibliei, atunci când Acuila și Priscila îi arată cu mai cu deamănuntul, adică ăsta învăța pe alții amănunțit, dar avea și el nevoie să fie învățat cu deamănuntul, calea Domnului, înseamnă că îi lipsea ceva. Dacă ai primit botezul în apă, dacă ești un credincios, un mântuit, cunoști calea Domnului, dar dacă n-ai avut parte încă de botezul în Duhul Sfânt, înseamnă că ai nevoie să cunoști și mai amănunțit calea Domnului. Și mă rog ca toți de aici să o cunoască și mai amănunțit calea Domnului. Și Dumnezeu să înzestreze cu darurile Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Apoi, aș vrea să vedem manifestările darului de cunoștință. Și aș vrea să vedem cel puțin trei dimensiuni în care acest dar al vorbirii despre cunoștință se manifestă. În primul rând, în domeniul informațional. Dumnezeu, prin darul acesta de cunoștință, ne poate oferi revelații pe plan științific. Poate veți spune cineva, păi frate Daniel, păi Biblia asta e pentru spiritual, noi să creștem spiritual. Ei, o fi așa și majoritatea învățăturilor din Biblie are în vedere spiritualul, dar nu este numai așa. Ci Dumnezeu ne furnizează și anumite informații despre lumea aceasta. De exemplu, în cartea lui Iov avem cele mai multe. Cine a cântărit greutatea vântului? Oamenii de știință nu și-au imaginat că aerul are greutate și de aceea au inventat altceva bazat pe această informație. Tu ai sprijinit pământul pe nimic. Nu se știa că pământul este sprijinit pe nimic. În Proverbe spune, tu, zice, umbli pe rotocolul pământului și îți găsești plăcerea în fiul omului. Ce rotocol? Că pe Galileu Galilei l-au ars pe rug pentru că a spus că pământul e rotund, că până atunci catolicii și alții credeau că pământul e plat. Și l-au ars pe rug. Vedeți, în Scriptură, cu mulți ani înainte era scris, Moise spune, Dumnezeu a creat luminătorul cel mare numit soarele, și cel, adică ca să stăpânească ziua, și cel mic să stăpânească noaptea. Pe cel mic care? Luna, nu? Noaptea. Și cel mare soarele. Dar de unde știe el că soarele e mai mare ca luna? Dacă n-am avea o carte de geografie și n-am avea telescoape și așa, păi ce am spune noi? Când te uiți așa, întrebi pe un copil, hai să fim, care e mai mare? Zice, luna e mai mare, nu? El nu știe că e soarele. Vedeți, nimeni n-ar fi putut să știe decât prin revelație că soarele e mai mare, pentru că în realitate el pe cer pare mai mic. Toate aceste lucruri Dumnezeu le revelează prin darul cuvântului de cunoștință, prin profeții săi, și a așezat aceste lucruri în Scriptură. Apoi avem o altă manifestare, tot în domeniul informațional, revelații cu scop protectiv. În 2 Împărați, capitolul 6, dacă deschidem Biblia, vom observa că Elisei, predecesorul lui Ilie, era un om puternic, uns de Dumnezeu, înzestrat cu Duhul Sfânt, cu o îndoită putere. Știți, când a cerut Domnului, i-a cerut lui Ilie să-l înzestreze Domnul cu o îndoită putere, acest om era acela care își iubea poporul și, bineînțeles, îl iubea pe Dumnezeu în primul rând, și împăratul Siriei n-a avut nicio izbândă asupra împăratului lui Israel. Și ascultați ce spune 2 Împărați 6 cu 8. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis, tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis, nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns, nimeni împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei care este în Israel spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Vedeți, Dumnezeu nostru cunoaște toate lucrurile, cunoaște cuvintele pe care le spui tu în odaia ta. Cunoaște cuvintele pe care le discuți despre un alt frate la colț de stradă. Deci n-ai ajuns acasă și ai vorbit despre un alt frate sau o soră. Atenție! Dumnezeu știe tot ce vorbești la telefon cu un alt frate. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Și nu ar fi de mirare că odată, dacă nu te pocăiești, nu mă pocăiesc de aceste lucruri, printr-un dar de cunoștință să vorbească Domnul, să spună, ascultă cu tare care clevetești Psalmul 101 pe fratele tău și îți închipui că și eu sunt ca tine și trec cu vederea. Așadar, să ne temem de acest lucru, că Dumnezeu poate descoperi oricând toate faptele, toate vorbele și toate gândurile pe care le avem în ascuns. Vedeți, sunt revelații cu scop protectiv. Dumnezeu a revelat tot ce făcea împăratul Siriei pentru ca să protejeze pe Israel și a dat un cuvânt de cunoștință despre toate mișcările de trupe ale împăratului Siriei. Apoi revelații cu scop de încurajare. Tot acolo, în capitolul 6, putem observa că împăratul Siriei se decide să înconjoare tot domeniul acela în care locuia profetul Elisei. A trimis o mulțime de slujitori, iar slujitorul lui Elisei, în mod sigur, n-a mai fost Gehazi, care a fost lovit cu lepră. El avea mai mulți slujitori și a luat altul locul lui, a început să se teamă și a spus, Domnul meu, ce va fi cu noi? Dar el foarte liniștit s-a rugat și a spus, Doamne, deschide-i ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și atunci Dumnezeu a deschis ochii slujitorului lui Elisei și a putut să vadă că, într-adevăr, o oaste cerească cu cai și călăreți înconjurau acel loc și stăteau acolo pregătiți să intervină de dragul lui Elisei, pentru că prin acest cuvânt de cunoștință, prin acest dar, acest om al lui Dumnezeu și slujitorul lui a fost încurajat. Nu știu dacă ai avut parte de asemenea experiențe în viața ta, dar eu am avut parte când Dumnezeu în vis de noapte m-a înștiințat cu privire la un lucru și altul, și sunt convins că foarte mulți frați de aici au avut parte de asemenea științări, când Dumnezeu, prin darul de cunoștință, îți spune despre cutare sau cutare lucru. ca să te încurajeze. Apoi, în scopul confirmării pentru slujire, în 1 Samuel 10, profetul Samuel l-a vrut pe Saul ca rege, deoarece a crezut că el este alesul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, imaginea aceea inițială a lui Saul nu era aceea pe care o cunoaștem noi acum. Acea imagine inițială îl prezintă pe Saul ca fiind un om smerit, care mai degrabă decât să sărbătorească întronarea lui, voia să se ascundă. Când să serbeze poporul pe noul împărat Saul, ia-l pe Saul de unde nu-i. Saul era ascuns printre niște oale, printre niște vase. Dar Dumnezeu, prin darul de cunoștință, descoperă profetului Samuel și spune: mergeți-l, aduceți-l pe Samuel că se ascunde printre niște oale. Dacă dumneata ești chemat pentru o slujire, nu încerca să te ascunzi, că Dumnezeu te descoperă și pe tine. Dumnezeu te descoperă, frate și soră, și va trimite să te aducă, va trimite pe cineva să te aducă și să îți iei locul în slujirea în care te vrea Domnul. Și zic: Doamne, te rog, încurajează și motivează pe toți aceia care se ascund de o anumită slujire și chemare la care Dumnezeu îi cheamă pe slujitorii Lui. Tot în sensul acesta al confirmării pentru slujire, în Fapte capitolul 9 găsim un alt exemplu despre un cuvânt de cunoștință. Saul din Tars se afla pe drumul către Damasc pentru a închide și pentru a condamna pe creștinii din Ierusalim. Și pe când se apropia el de Damasc, Domnul, știți istoria, nu o să insist prea mult, iese înainte printr-o lumină strălucitoare. Din cauza acelei lumini, Domnul orbește, este nevoit să fie purtat de alții, luat de mână și condus într-o casă. În același timp, Dumnezeu, prin darul unui cuvânt de cunoștință, îi dă o revelație unui ucenic pe nume Anania. Și vreau să mă opresc puțin aici, nu ne spune Biblia că era nici profet, nici predicator, nici prezbiter al unei biserici, era un simplu ucenic. Așadar, nu uitați, dragii mei, darul unui cuvânt de cunoștință poate fi dat atât predicatorilor, evangheliștilor, păstorilor, prezbiterilor, diaconilor, dar poate fi dat și unui simplu ucenic. De aceea nu întârzia să ceri de la Domnul acest dar. Domnul poate să ți-l dea și ție. Un simplu ucenic primește revelația concretă, este trimis pe strada care se cheamă dreaptă, îi dă Dumnezeu adresa exactă prin darul de cunoștință și spune și numărul în casa lui Iuda. Și mai spune ceva, îi arată viziunea pe care o are Saul. Vezi că Saul se roagă și în vedenia lui pe care am dat-o eu lui Saul, el te vede pe tine, vede pe un om, Anania, care va intra în casa lui și își va pune mâinile peste el. Ce minunat este Dumnezeu prin darul de descoperire, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, îi dă adresa exactă, cu număr, cu stradă, și îi arată și ce vede celălalt, și ce se roagă celălalt. Cât de minunat este Dumnezeu, cum lucrează El. Și atunci acest om care inițial nu vroia să meargă, a fost încurajat datorită faptului că Dumnezeu, prin acest dar de cunoștință, i-a revelat totul, i-a revelat starea lui Saul, i-a revelat ce face el, cum se roagă el. Și de aceea și Saul, când a văzut că se întâmplă exact așa cum a primit de la Domnul prin acea revelație divină, el este gata să-și deschidă toată inima pentru Domnul său Iisus Hristos, pentru Iisus, acela pe care l-a prigonit, și atitudinea inimii lui devine total schimbată. El nu mai prigonește pe credincioși, ci împreună cu ei devine frate. Și va trebui ca să vestească numele Domnului înaintea neamurilor, împăraților și a fiilor lui Israel, Fapte 9 cu 15. Apoi, tot în acest sens informațional, acest dar al cuvântului de cunoștință este dat cu scopul confirmării sau a demascării caracterului cuiva. Prin acest dar, Dumnezeu poate demasca sau poate confirma caracterul cuiva. În Ioan 1 cu 47, contextul este prilejuit de invitația lui Filip pe care o face lui Natanael. Natanael era un iudeu care avea ceva în inima lui, avea o apreciere pentru Domnul Iisus Hristos și era interesat de el. Însă, ceea ce l-a împiedicat pe el să se încreadă în Iisus era contextul istoric, că din Nazaret erau foarte puțini profeți și n-a ieșit nimica bun. De aceea are o atitudine sceptică sau chiar critică. Însă când se află față în față cu Domnul Iisus Hristos, care are toate darurile, fiindcă Iisus este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, și când se află în fața Domnului Iisus Hristos, Iisus îi spune, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Știți că numele de Israel vine de la Iacov, care însemna înșelător. De aceea le mergea numele de înșelători. Însă după ce Dumnezeu i-a schimbat numele lui Iacov, l-a transformat în Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu sau prințul lui Dumnezeu, ar fi trebuit ca să nu existe israelit cu vicleșug. Dar din păcate realitatea este alta. Sunt foarte mulți evrei, sunt majoritatea, umblă cu vicleșug, și sunt foarte puțini aceia care nu umblă cu vicleșug. De aceea Iisus, când a zis, iată cu adevărat, înseamnă că era o raritate Natanael. Și a spus, iată cu adevărat, am căutat mulți Natanael și n-am găsit, dar iată cu adevărat un israelit în care n-am găsit vicleșug. De unde mă știi? De unde mă cunoști? Te-am văzut înainte să te cheme Filip, când stăteai sub smochin și în mod sigur îți făceai rugăciunea, îți făceai cercetarea, îți făceai bilanțul tău spiritual. Eu, Iisus, te-am văzut prin darul de cunoștință, pentru că Iisus are toate aceste daruri. Aceste daruri, acest dar de cunoștință manifestat prin persoana Domnului Iisus Hristos, l-a făcut și l-a determinat pe Filip să spună, Rabi, tu ești învățătorul, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Slăvit să fie Domnul. Apoi, în 2 Împărați, capitolul 5, vedem cum Dumnezeu demască caracterul negativ al cuiva, demască fățărnicia. Știți acea istorie petrecută între Elisei și Naaman, când Naaman vine mânios din Siria, cere ca împăratul să-l vindece, împăratul lui Israel îl trimite acasă, Elisei aude și spune, trimiteți-l la mine, îi spune să se scalde în râul Iordan de 7 ori, înduplecat fiind de slujitorii lui, până la urmă acceptă, este vindecat și vrea să se întoarcă, în loc să meargă în țara lui, se întoarce spre omul lui Dumnezeu să-i mulțumească. Și spune, auzi Elisee, vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce a lucrat Dumnezeu tău în viața mea prin tine. Dar Elisei a spus, să mă ferească Domnul să primești ceva. Slava este a lui Dumnezeu, așa că eu ca proroc nu voi lua nimic din mâna ta. Dar acolo acel slujitor pe nume Gehazi s-a gândit, mă ce prost e stăpânul meu, ce vine ăsta cu atâtea daruri și lasă să meargă încărcat. Când noi am putea să-l ușurăm, să meargă mai sport acasă, mai ușor, mai lejer, ce ar putea să lase niște talanți, niște haine de schimb. Și se duce după el și inventează o minciună și spune, auzi, zice, doi fii ai prorocilor au venit la noi. Nu era adevărat, era o minciună. Și dă-ne, te rog, ceva, stăpânul meu mă trimite. A făcut de rușine cuvântul lui Dumnezeu și pe stăpânul lui. Le-a făcut de ocară în fața lui Naaman, dar care totuși, din cauza bucuriei că a fost vindecat, a zis, nu un talan, doi talanți și două haine îți dau. S-a dus el bucuros și zice, ia plecați voi înapoi până aici, mersi că m-ați ajutat, le-a depozitat în casa lui și merge fluierând la Elisei. Spune, pe unde ai fost, Gehazi? Nicăieri, zice, pe aici, pe acasă, pânșură, una alta, curățam morcovi, cartofi. N-a fost nicăieri. Și a spus, n-a fost oare Duhul meu cu tine? N-a fost Duhul meu? Dar cum a fost? Păi a fost Duhul meu cu tine, pentru că Dumnezeu, prin darul de cunoștință, a descoperit toată fățărnicia pe care ai avut-o tu în inima ta. De aceea lepra lui Naaman se va lipi de tine și de casa ta până la sfârșitul vieții tale, toată viața ta. Oh, cum descoperă Dumnezeu caracterul cuiva prin acest dar de cunoștință. Că mergem în Fapte, capitolul 5, Anania și Safira, alți oameni, o pereche, nu i-a obligat nimeni să-și vândă moșioara, dar au spus ei, auzi Safira, zice, toți frații în biserică cu așa putere să răspândește cuvântul Domnului, încât toți își vând averile. Ei trăiesc prin credință, ca și cum Iisus ar veni la noapte. Ei nu-și mai lasă nimic pentru ei. Și dar toți frații din biserică fac așa și au toate deopște, și ăia bogați și ăia săraci. Acum noi să nu facem așa, să nu pozăm și noi ca ei. Și a zis, hai să pozăm, dar zice, noi să n-avem niște bani pentru zile negre. Și-au ascuns o parte din suma căpătată și-au pus-o deoparte. Și când se află față în față cu Petru, îi spune Anania, moșioara nu era aia ta? Nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Știți pentru ce au fost loviți de Duhul Sfânt și au fost uciși pe loc? Nu pentru că au ascuns, că era dreptul lor să pună o parte deoparte. Putea să zică, uite frate Petru, cu atât am vândut-o, dar numai atâta pot să dau, că eu n-am credința voastră, eu nu trăiesc așa în dependență 100% de Domnul. Dacă Domnul o să mă prelucreze mai târziu, și eu o să fiu ca voi. Dar uite, numai atâta, restul vreau să mai țin și în cont ceva. Și pe la Forte și pe la ING și nu vreau să dau toți banii, că nu am credința voastră. Și a spus, bine, asta atâta poți, mulțumim, fii și tu binevenit, ok. Dar el a vrut să pozeze în sfânt, să vadă toți că el depinde 100% de Dumnezeu, că el se aseamănă cu văduva aia care a dat ultimii doi bănuți și a rămas să trăiască, că n-au nimic săracii de ei și acasă scoteau din frigider, că mai aveau o parte în bani și ăia mâncau numai coș de pâine și cartofi, așa, și ei mâncau toate pentru că și-au ascuns o parte în bani. Deci să pozezi una în biserică și să fie alta în realitate. Și a spus, nu m-ați mințit pe mine, că eu nici n-am fost acolo, dar Duhul Sfânt a fost prezent la tranzacția voastră. Și prin darul de descoperire, prin darul acesta al cunoștinței, Dumnezeu mi-a făcut cunoscut. Așa că n-ai mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt. În clipa aceea a căzut mort, a căzut mort. S-a întâmplat la fel și cu soția lui, Safira, fiindcă totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Și în sfârșit, în domeniul informațional, mai avem și pregătirea pentru prigoană. Duhul Sfânt, prin acest dar al vorbirii despre cunoștință, pregătește pe slujitorii lui în vederea situațiilor dificile și chiar a prigoanei. În Fapte, capitolul 20, în timp ce Pavel se afla pe drum către Ierusalim, s-a întâlnit cu prezbiterii din Efes și le-a istorisit lor că în fiecare cetate sunt anumiți proroci ai Domnului care îl înștiințează. Pavele, dacă te duci la Ierusalim, te va aștepta o aprigă prigoană. Și iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Adică nu în fiecare cetate avea parte de prigoane, dar în fiecare cetate era un proroc al lui Dumnezeu care îl înștiința pe Pavel că va avea să sufere prigoane la Ierusalim. Ultima etapă a călătoriei lui înainte Ierusalim, numită Cezarea, acolo un proroc pe nume Agab, îl trimite Duhul Sfânt și ce minunat lucrează Duhul Sfânt. Nu-i spune, Pavele, lasă-mă să te leg, să te bandajez și după aia fă-ți o poză, uită-te în oglindă să vezi cum o să arăți tu când o să fii dus la Ierusalim și legat. Și Duhul Sfânt îi spune lui Ahab, leagă-te tu pe tine, nu lega tu pe Pavel, leagă-te tu pe tine să vadă Pavel în tine o poză și să ia el singur decizia, mă duc pentru Domnul la Ierusalim sau nu mă duc. Și în fața acelei imagini, l-a văzut pe Agab cu mâinile și picioarele legate, Pavel a spus, indiferent ce mi se va întâmpla, nu-mi pasă că voi fi un prizonier al cezarului sau un prizonier al celor din neamul meu, pentru că eu deja sunt un prizonier pentru Iisus Hristos, un prizonier al dragostei lui Iisus Hristos și nu-mi pasă ce mi se va întâmpla. Așa că s-a dus, dar Domnul a încurajat, așa cum Iisus încurajează ucenicii în Ioan capitolul 16, v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Știți că cel mai tragic lucru era ca un evreu să fie trădat din cei din neamul lui? Prin anii 1947-48 acționau niște teroriști în Ierusalim și se spune că erau atât de cruzi încât împușcau pe cineva și lăsau în mijlocul străzii și nu lăsau pe alți oameni ca să le ofere un prim ajutor, ci sângerau și aveau o hemoragie până la moarte. Însă, dacă venea poliția, acei din acel cartier nu i-ar fi dat în vileag, nu i-ar fi dat pe față pe acei teroriști. Și nu de frică, ci de dragul de a nu trăda. De aceea putem observa prin ce a trecut Domnul Iisus și Pavel când era trădat din cei din neamul lor. Numai cine înțelege acest obicei poate înțelege ce a simțit Pavel. Și atunci Duhul Sfânt, prin darul de cunoștință, consideră că este nevoie să încurajeze pe cei ce vor urma să treacă printr-o prigoană sau o suferință. Eu cred că Domnul și pe noi ne științează, dacă noi suntem credincioși ai Lui, venim la casa Domnului, Dumnezeu ne va înștiința și nu este cel mai important ca noi să scăpăm de toate prigoanele, ci important este ca dacă va trebui să ajungem acolo, inima noastră să fie pregătită și să nu ne lepădăm de Domnul Iisus Hristos, de Acela care ne-a răscumpărat cu sângele Lui, slăvit să fie numele Său. Apoi, la nivel principial, am văzut la nivel informațional cum se manifestă darul unui cuvânt de cunoștință. Aș vrea foarte pe scurt la nivel principial. Ce înseamnă aceasta? Adică atunci când te afli într-o dilemă, când ai a face cu două lucruri în fața ta și ambele îți par bune, și varianta A și varianta B îți pare bună și nu știi ce să faci. Este cazul lui Petru în Fapte capitolul 10, când se afla pe acoperișul casei, se ruga și Dumnezeu a făcut ca printr-o vedenie să-i apară o față de masă cu dobitoace necurate și o voce îi spune: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. El refuză de câteva ori această poruncă cerească și spune: nici de cum, Doamne, că niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. În același timp, prin darul de cunoștință, Duhul Sfânt îi spune nu că l-așteaptă niște oameni, trei oameni, îi dă exact faptul că l-așteaptă trei oameni. Și îi spune, du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Atunci el mărturisește acelor oameni trimiși de Corneliu, care a avut parte de o vedenie și în acea vedenie trebuia să-l cheme pe Petru, i s-a dat exact adresa unde să-l caute și lui Corneliu și s-a dus. Petru mărturisește și îi spune, mie nu mi-este îngăduit să mă însoțesc cu unul dintre neamuri pentru că eu sunt iudei. Vă rog să înțelegeți că caracterul lui Petru era de așa natură încât n-ar fi putut să se însoțească cu cineva dintre neamuri. Pentru el era aproape imposibil, era ceva inacceptabil, dar atunci când Duhul Sfânt face presiune asupra lui, știți de ce spune el că n-am pregetat ca să merg cu voi? Pentru că el a pregetat, pentru că el s-a luptat deja cu Duhul Sfânt în rugăciune. Și așa cum spune Ieremia 20:7, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Atunci când tu deja te lași biruit de Duhul Sfânt în rugăciune și te lași călăuzit de El în rugăciune și inima ta tare la cerbice să lasă prelucrată în rugăciune, atunci când vine vorba să fii trimis într-un loc sau altul și chemat de oameni, atunci te duci, pentru că tu deja lupta ai dus-o în rugăciune. De aceea, prin acest dar de cunoștință, Dumnezeu îi descoperă lui Petru ca și principiu că el, ceea ce era format în cultura lui, trebuie să le lase la o parte și că Dumnezeu a făcut o chemare generală și pentru neamuri. Și prin această chemare ne-a chemat și pe noi, slăvit să fie Domnul. Și apoi, în final, aș vrea să vedem la nivel relațional în cum se manifestă acest dar al cunoștinței. Spune în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 16, că acum nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Vedeți? Apoi, voia lui Dumnezeu ne este revelată prin acest dar de cunoștință și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Iisus Hristos. Acest dar al cunoștinței acționează în relația noastră cu Dumnezeu. Prin acest dar al revelării, al cunoștinței, noi îl cunoaștem tot mai mult și mai mult pe Dumnezeu și suntem tot mai aproape și mai aproape de Dumnezeu. Și ultimul rând cu care închei, importanța darului de cunoștință foarte pe scurt. Acest dar de cunoștință cultivă în credincios o atitudine de reverență față de Dumnezeu. Și am să vă dau două exemple. Atunci când tu știi că Dumnezeu îi descoperă altui proroc tot ce faci tu ascuns, nu cumva o să-ți fie mai mare frică de Dumnezeu și o să spui, Doamne, dacă Tu ai descoperit la fratele ce face cu tare, că nu s-o pocăit de adulter, de minciună, de așa, și tot l-ai îngăduit și nu ai dat pe față. Și până la urmă, Dumnezeu îngăduie cât îngăduie, dar la urmă îl dă pe față. Deci nu-ți închipui că și eu ca tine, spune psalmistul. Și atunci, dacă tu ai descoperit acel lucru, oare tu nu știi tot ce fac eu? Acest lucru îți va da un sentiment de reverență față de Dumnezeu și Evlavie. Și tu vei ști în așa fel să faci lucrurile pe care le faci în ascuns, să nu-ți fie rușine de ele nici la lumină și nici de față cu alții. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi când intră unul fără darul sau din lume, toate tainele inimii lui sunt descoperite. Nu va zice el că în adevăr Dumnezeu este mijlocul vostru? Apoi asigurarea credinței prin călăuzirea Duhului Sfânt și asigurarea unei rugăciuni eficiente. Aș vrea să iau aici un singur verset, Romani 8:26, și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră că nu știm cum să ne rugăm. Nu te-ai găsit niciodată rugăciune, tu care poate ești mare om al rugăciunii, să te afli câteodată și să spui cuvinte, că cuvinte mecanice din toată Biblia, har Domnului, fiecare știe să spună. dar ceva precis, o țintă precisă. Nu ți s-a întâmplat să te plimbi așa în rugăciune, stai seara sau dimineața fără o țintă precisă, te rogi pentru multe lucruri și dintr-o dată să vină Duhul Sfânt printr-un dar de cunoștință, să spună: Daniele, Dorine, cu tare, asta e voia Tatălui, tu trebuie să te rogi în mod expres pentru subiectul ăsta. Pentru că nu știm cum să ne rugăm, așa spune aici Romani 8. Dar însuși Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, slăvit să fie Domnul. Apoi, El are putere ca să mărească credința celui bolnav. Și vreau să vă spun ceva, atunci când vine un frate și se roagă pentru bolnav, și Domnul îi descoperă și spune fratele respectiv: ascultă, soră, Domnul mi-a descoperit că ai o boală la ficat. Și tu știi că n-ai spus la nimeni boala, n-ai discutat cu altă soră și Domnul îi descoperă la fratele, sora. Nu ți se întărește credința ta și nu ești tu convinsă că dacă Domnul știe boala pe care nu știe nimeni, atunci El poate să o și vindece? Nu e așa că ești întărită în credință? Și în final și ultimul gând, tot la importanță, sunt multe, dar mă opresc aici. El are puterea să deschidă ușile credinței pentru cei nemântuiți. Luca, capitolul 11, versetul 5-2, vai de voi, învățători ai legii, căci voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi nu intrați și nici pe alții nu lăsați să intre. Aș vrea să interpretez acest verset într-un sens pozitiv, și anume, dragii mei învățători, care aveți cheia cunoștinței, intrați voi înșivă, trăiți o viață curată în prezența lui Dumnezeu, ca oamenii văzând purtarea voastră să se pocăiască. Și nu închideți altora prin faptul că voi aveți cheile cunoștinței, nu le închideți ușa. Fii totdeauna 100% la dispoziția lui Dumnezeu. Și când cineva vrea ca să afle ceva, să fii la dispoziție, să transmiți adevărul curat al lui Dumnezeu și cheia cunoștinței pe care ți-a dat-o Dumnezeu, să o folosești cu responsabilitate până la venirea Stăpânului. Amin.
Slăvit să fie numele Domnului, o superbă lecție.